Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zajímalo by mě, pane doktore, jestli potkáváte osobně nějaké popírače nebo odmítače, jak se taky říká, vakcíny, očkování, a jestli se třeba snažíte je eventuálně sám přesvědčovat?
I mezi mými známými je řada lidí, kteří z různých důvodů nejsou očkováni. A to jo, to probíráme, no.
A s jakým výsledkem?
No, já si myslím, že z mého hlediska s dobrým, no. Hodně často to jsou třeba lidé, kteří si tím nejsou jistí, protože je ta věc nezajímá, což chápu, protože prostě pořád koronavirus. A jenom tak někde slyšeli, že jsou s tím asi nějaký problémy a vlastně už nemají tu vůli si tu informaci dohledat. Když pak přijde na povídání, tak se leco zdá jako vysvětlit a většina těch lidí je spíš, řekl bych, váhajících. Myslím si, že takových těch tvrdých odpíračů, lidí, kteří
nechtějí,
prostě se bojí ty vakcíny nebo bůh ví čeho se bojí, tak těch je poměrně málo. Ale jsou hodně slyšet a k těm dalším lidem už se to dostane jenom v takových ozvěnách a z ozvěny se těžko pozná, jestli ten, kdo křičí pravdu nebo lež.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. V Česku sílí pandemie covidu a počty nakažených i hospitalizovaných rychle rostou. Výrazné rozdíly přitom panují mezi jednotlivými kraji a situace je nejhorší v regionech, kde větší část obyvatelstva odmítá očkování. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch dnes nazval současnou vlnu epidemii neočkovaných.
Od příštího týdne si budou muset sami platit preventivní testy a odpůrci vakcinace z řad učitelů si při vyučování nasadí respirátor. Ministr Jan Hamáček navíc přichází s návrhem zvážit prokazování bezinfekčnosti nejen pro volnočasové aktivity, ale i před vstupem na pracoviště.
Oznámená přísnější protipandemická opatření přitom už nesou svoje ovoce. Očkovací místa hlásí větší zájem veřejnosti a někde se na vakcínu dokonce stojí fronty. Přesto ministr zdravotnictví předpokládá, že epidemická situace se bude zhoršovat ještě minimálně další 2 týdny a stávající vlna odezní nejdřív začátkem prosince.
Jaká opatření zaberou v boji s pandemií a vyplatí se zvýhodňování očkovaných? Na to se ptáme Jana Pačese z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, epidemie se vyvíjí špatným směrem. Dnes to zopakovali na tiskové konferenci zástupci rezortu zdravotnictví. Je to dokonce zrychlené o týden, to, jak se věci zhoršují proti predikcím rezortu. Očekával jste takový vývoj?
Tak to, že na podzim bude nějaká vlna, s tím jsme asi počítali všichni. A naopak musím říct, že jak to léto vypadalo docela dobře a ta čísla se držela poměrně nízko, tak já jsem byl teda optimistický a musím říct, že tento týden, respektive minulý týden mě zaskočil, jak to najednou nabralo rychlost.
Adam Vojtěch říká, že se jedná v tuto chvíli o epidemii neočkovaných i vzhledem k tomu, kolik lidí se ocitá v nemocnici právě bez vakcíny v poměru k těm, kteří očkování byli a přesto potřebují lékařskou péči. Podepsal byste ten výrok epidemie neočkovaných? Může za to hlavně to, že lidé odmítají vakcínu ve větší míře?
Je to tak, ono, odmítají vakcínu větší míře, prostě procento lidí...
Nemáme takovou proočkovanost.
Nemáme takovou proočkovanost a na těch státech, které tu proočkovanost mají velkou, vidíme, že ta situace u nich je výrazně lepší, nebo dokonce vlastně už celkem v pořádku, normální.
Jak vy osobně si vysvětlujete, že máme zhruba 60% proočkovanost, zatímco ty státy Evropské unie, které jsou na tom dobře nebo líp, mají třeba až 80-90% proočkovanost?
Je to zajímavý fenomén. Ono se to netýká jenom té vakcíny koronavirové. Tenhle tu potíž už jsme tady měli s tím očkováním i předtím. Že to podobně takové to podhoubí, že vlastně ty vakcíny moc nechceme. Už tady
nejenom
bylo
proti
i předtím.
Covidu.
Nejenom proti covidu, no. Což je zajímavá věc, protože opravdu, když se to člověk uvědomí, tak to je vlastně tak ten největší vůbec objev medicíny, jo. Toho, že nemusíme brát léky. Že prostě stačí jenom tu svoji imunitu naučit, aby se bránila sama a ta to umí nejlíp. jako proč někdo tohleto odmítá a radši je ochoten brát teda chemii, buchví jakou po jakoukoliv dobu a riskovat samozřejmě další věci, je úplně nepochopitelný.
Ono to promořování, jehož jsou někteří lidé zastánci, to znamená, že by se virus nechal bez problémů, bez potíží, nějakých překážek mu stavěných do cesty, že by prošel populací. Toto se dělo před tím, než lidé měli vakcínu, je to tak? Za cenu ohromných lidských ztrát a životů.
Ano, tak přesně tak to bylo. Každá ta infekční, ale obecně každý parazit, prostě když je příliš nebezpečný, tak a nejenom u člověka, u zvířat to platí úplně stejně, tak prostě je to souboj mezi tím organismem a tím jeho parazitem a občas vyhraje ten a občas vyhraje někdo jiný. Soudí se, evoluční biologové si myslí, že většina druhů, nebo podstatná část druhů, které vyhynuly a které nevyhynuly při nějaké tragické události typu dopadu meteoritu, vyhynuly proto, že se nedokázali ubránit nějakému parazitu.
Podle vašeho názoru, co je za tím, že lidé neocenují ty příležitosti a možnosti, které nabízí vakcinace a spíše se té vakcíny bojí? Mají se čeho bát? Víme, že vakcíny nejsou úplně bez těch přidružených následků, u někoho můžou být dokonce třeba citelnější, ale je podle vás důvod bát se vakcíny v tuto chvíli? Je málo oskoušená, tyto názory stále zaznívají ve veřejném prostoru?
Jo, to je zajímavá věc, že prostě se říká, že tato vakcína je moc nová, ale ty mRNA vakcíny, o kterých se asi bavíme, tak ty už se vyvíjejí přes 10 let. To není žádná obzvlášť velká novinka. Je to sice první vakcína, která byla schválená, ale ty testy už se dělají dlouhou dobu. A nehledě k tomu, jestli se někomu nelíbí tato vakcína, tak máme alternativy. Není žádný problém si teda nedat vakcínu mRNA a dát si nějakou jinou. Takže v tom to asi nebude. Já jsem přece jenom virolog nebo molekulární genetik, ano. Ale myslím si, že to možná souvisí obecně, to pozoruji na sobě, s tím, že ta veřejnost trošku ztrácí význam ty autority. Protože nikdo nemůže vědět všechno. Já taky se na plno věcí musím jít zeptat a potřebuju někoho, komu důvěřuju, koho se zeptám a ten mi poradí s tím, co já nevím. Ať je to obyčejný věci jako instalatér nebo prostě mechanik auta a nebo doktor, protože
tedy
prostě
taky
odbornost,
která je k tomu,
ten člověk to studuje, rozumí tomu pravděpodobně podstatně líp než já a já musím to jeho slovo brát za bernou minci, protože nemám jinou možnost. A tohle to se s rozvojem těch sociálních sítí a internetu trošku změnilo, protože najednou těch informací moc. A vyznat se v tom, které informace jsou opravdu zásadní, důležité, kdo opravdu ty svoje řeči má podložené tím, že tomu rozumí, anebo jenom, že umí třeba dobře mluvit, anebo jenom, že ho to baví žvanit. To se těžko poznává a možná i u té starší generace ještě o to hůře, že vlastně je to pro ně velká změna v té komunikaci. A to si myslím, že s tím asi nejvíc souvisí. Takže že to není přímo strach z té konkrétní vakcíny, ale takový strach z autorit a nedůvěra k tomu, že mě někdo nutí dělat něco a proč mě to nutí. To je zatím něco bude.
Vláda se snaží lidi přimět a přesvědčit, aby se nechávali očkovat, zvláště ti, kteří nemají žádné zdravotní kontraindikace, i takový samozřejmě ve veřejnosti jsou a používá k tomu nástroje, například od listopadu by neměli mít z veřejného pojištění hrazeny preventivní testy lidé, kteří se nedají očkovat a přitom testy jsou povinné, pokud chce jít člověk třeba do restaurace, do kina nebo na nějaký jiný, využít nějakou jinou volnočas časovou aktivitu. Řekli byste, že tohle je ta správná cesta?
No, já si myslím, že tam nejvíc hrálo roli to, že nebudou moci jít na pivo ty lidi, tak to se hned
proto
udělalo.
Proto se teď tvoří fronty aktuálně u očkovacích center.
Nevím, jestli tento způsob je úplně ideální principiálně. Možná, ale teď už žádný jiný nemáme.
Že nemáme jiné možnosti, jak lidi přesvědčovat nějak pozitivně, spíš než negativně?
No, zatím se to nepovedlo. Je pravda, že ty kampaně nebyly příliš viditelné, ale připadá mi, že prostě už jako, že nedovedu si představit, jakou kampaň by teď někdo měl dělat, aby zacílil na ty správné cílové skupiny, které by ještě bylo potřeba, aby se doočkovali.
Někteří odborníci narážejí přitom testování na záležitost, která by mohla být negativní pozitivně vnímaná, a to v rámci vědecké obce, že jaksi když nebudou testy zdarma, nebude nikdo vymáhat ta opatření protiepidemická, tedy to, že by měl mít člověk průkaz bezinfekčnosti na různých místech, tak ztratíme přehled o tom, jak se epidemie vyvíjí. Měl byste takovou obavu taky?
Ano, já jsem jeden z těch, kdo si myslí, že je lépe více testovat, abychom věděli, co se děje.
Tedy to, že by testy měly být hrazené těmi lidmi, kteří se nedali očkovat, to myslíte, není správný krok?
No, z hlediska té epidemie a z hlediska tomu porozumění tomu, co se děje, to určitě není dobrý krok. Ale je tam ten druhý aspekt. Zaprvé, ono to dost stojí. A když někdo místo vakcíny, která stojí stovku nebo pár set korun, opakovaně chodí na testy, který tak to stojí prostě hodně a ten stát na to asi nemá. Takže to je další aspekt. A pak samozřejmě ta snaha ty lidi doočkovat, protože je taková představa u těch lidí, docela často jí slýchám, která je v důsledku absurdní, že je nejlepší mít tu přirozenou imunitu. Takže abych měl imunitu, která mě ochrání před chorobou, tak ji prodělám tu chorobu.
Že je to lepší, než se nechat očkovat.
To mně připadá úplně absurdní.
Prodělat, proč? Není to tak.
No prodělat nemoc, abych se proti ní chránil.
Není tam víc prodělátek, potom třeba i takové názory.
No ale musím tu nemoc prodělat.
Na sociálních sítích.
Přece tu ochranu mám, abych tu nemoc neprodělal. A kvůli tomu ji onemocním, abych ji příště nedostal. No a další věc je, že ty vakcíny mají jednu výhodu, že když ta imunita se neudrží a klesá, tak jako to vidíme po tom půl roce, tak můžeme ji vlastně znovu lehce navýšit. To je ta dodatečná třeba teďka třetí dávka pro ty, třeba zejména pro tu starší generaci. Když vám ta imunita, která bude postupně odcházet, stejně i u těch lidí, kteří tu nemoc prodělali, když vám zeslábne, tak zase nemáte jinou možnost, jak ji získat, když nechcete být očkovaný, než znova prodělat tu nemoc. Takže to není úplně dobrý nápad. A bohužel vidíme v těch zemích, kde se nepodařilo tu epidemii dostat pod kontrolu a kde opravdu to bylo tak, že se šířila úplně nekontrolovaně, očkování tam nízké, jako byla Peru nebo jako byla Brazílie, Irán. Takže tam třeba ta prevalence už je vysoko nad 100%. Takže opravdu tam je už mnoho lidí, kteří tu nemoc prodělávají po druhé, nebo dokonce i po třetí.
Když jsme u Brazílie, tak co se ví, pane doktore, o té nové mutaci varianty Delta, kterou údajně nedokážou odhalit ani PCR, ani antigenní testy, že se šíří populací a možná tedy bez toho, že bychom věděli, jak a jakou rychlostí?
To je velmi zajímavá otázka, která se teďka dost probírá. Já akorát teď jdu z takové konference české, kde se to probíralo se Státním zdravotním ústavem. Je to tak, že ty PCR testy, ty se dělají, když se dělají dobře, tak se dělají poměrně komplikovaně. My netestujeme jeden malý kousek toho viru, testujeme jich několik. A opravdu se může stát, že když zrovna nějaká varianta v tom místě, které testujeme, je změněná, má tam tu mutaci, tak ta část toho testu třeba nevyjde. Dokonce to s výhodou používáme, protože když takhle to jedno PCR děláme na třech různých místech a jedno nevyjde, tak víme dokonce, o jakou variantu se jedná. Mm-hmm. Ta má mutaci na tomhle místě. Tomu se říká to diskriminační PCR. Takže, že by ta varianta úplně unikala, ne. Ale to, co se může stát, a vidíme to i na některých jiných místech, je, že i když potom se snažíme sekvenovat, takže jsou tam oblasti, které díky tomu, že nabrali mutace trošku komplikovanějšího, komplexnějšího charakteru, takže tahle ta oblast se nám špatně čte v té laboratoři. A pak
je to příliš složité na to, abychom ji dokázali přečíst?
No, je taková kombinace shodou okolností, kde my máme ty proby, které se na to používají. Prostě je to spíš technická záležitost, ano. Dá se to obejít, ale protože se pokoušíme dělat standardy, tak změnit standard na celém světě není úplně jednoduchá věc. Tak máme takové kousky, které třeba nečteme a pak nevidíme ne celou tu variantu, ale třeba některou mutaci, protože to je zrovna místo, které se nám za současných podmínek čte špatně. Tak takováhle místa mohou být. No.
Jde mi o to, jestli to může vést k situaci, kdy se rozšíří určitá mutace i třeba globálně a bez toho, že by jí věci zachytili, právě proto, že třeba bude hůř zachytitelná.
Asi by se to stát nemělo, ale samozřejmě lokálně v daný okamžik, zejména když to děláte pod velkým tlakem a nesekvenujete dost a nemáte čas dělat důkladně ty analýzy, tak se jistě může stát, že nějakou dobu taková věc bude unikat. Ale není to moc pravděpodobné. Přiznám se, že vlastně jsem na to ani nenarazil na odborný článek, který by to popisoval. Jsou to jako zprávy spíše z médií, která citují zase spíš třeba politiky, než
já tady mám odborníky. Laboratoř Federální univerzity v Brazílii, kterou citují média, ale přiznám se,
ale není to je tisková zpráva, je to tisková a vlastně zpráva. Jako to, jak to přesně, tedy co jim přesně nejde, to z toho není jasné, takže uvidíme.
Je to tak, že mutace a potom i varianty koronaviru se šíří rychleji tam, kde je více lidí neočkovaných nebo se nesetkali s nemocí?
Rychlost toho šíření, ta je daná spíš tou variantou. My už máme tady ty varianty, byla to ta alfa,
teď
delta. Už možná bude nějaká delta plus, které tak postupně, jak se pořád vylepšuje to jejich soužití s člověkem, tak se jejich infekčnost zrychluje. A to se šíří stejnou rychlostí i v očkované, v neočkované populaci. To, v čem mají očkovaní výhodu, je, že to očkování není zeď, to vás neochrání, takže by ten virus se vás nedotkl. Můžete malou chvíli, kratší dobu být pozitivní.
A přenášet virus?
Ale ne nemocný a můžete i s menší pravděpodobností, ale můžete i krátkou dobu přenášet virus. Obecně ti očkovaní mají toho viru v sobě mnohem méně a kratší dobu, takže i to okno, kdyby teoreticky mohli přenést ten virus, je mnohem kratší, a nebo toho viru dokonce máte tak málo, že ta pravděpodobnost je velmi malá. Takže to porovnání není úplně takové jednoduché, ale ta rychlost šíření toho viru, ta je daná tím virem samotným a ne tím, jestli máme protilátky nebo ne.
Když se zeptám tedy jinak, pokud bude mít virus takovéto hrací pole v uvozovkách pro sebe dost široké, tedy bude více lidí na jednom místě, kteří buď nejsou očkovaní nebo se nesetkali s nemocí, tak má větší prostor vytvářet varianty?
No přesně tak to je, to vidíme. Všechny ty varianty, které vznikly a které opravdu nabraly nové vlastnosti, třeba tu zvýšenou rychlost, tak vznikly v takovou dobu a na takovém místě, kde ta pandemie byla tu přesně v tou dobu mimo kontrolu a kde byl nakaženo hrozně moc lidí.
Firma Moderna oznámila v pondělí, že malá dávka její vakcíny je bezpečná i pro děti ve věku od 6 do 11 let a že funguje zhruba stejně jako už u mladých dospělých. Pane doktore, je tohle první vlaštovka nebo zpráva, že se brzy dočkáme i očkování pro děti proti covidu?
Ano, já si myslím, že to bylo celkem od začátku jasné, že není možné někoho vynechat prostě z té ochrany, jo, že si nemůžeme dost dobře dovolit nějakou část populace nebo nějakou skupinu lidí prostě říct, že ty mají smůlu a že se nemůžou chránit. Ale protože u těch dětí ty průběhy jsou lehčí, tak na to nebyl takový spěch a obecně, jakmile přijde na ty děti, jak je takové citlivější téma, tak se do toho ty firmy taky tak nepouštějí rychle, ale ty testy všech vakcín se dělají už v těch nižších věkových kategoriích. Tak jako většinu očkování dostáváme v tom životě hned na začátku, tak to pravděpodobně nějak dopadne s tím koronavirem.
A vy tedy jste pro očkování dětí, protože opravdu často zaznívají pochybnosti, zda děti vystavit vakcinaci proti covidu nebo proti novému typu koronaviru?
Já jsem, v principu jsem, ano, proto. Samozřejmě záleží na tom, aby ty testy a ty zkoušky byly správné a dobře to jako dopadlo. Je nutno zvážit rizika minimálně u dětí, které jsou nějakým způsobem rizikové, ať už proto, že třeba mají nějakou další nemoc nebo mají potlačenou tu imunitu vlastní, tak tam je to určitě vhodné. A myslím si obecně, že pro to, aby toho viru bylo tady málo a aby ty děti mohly normálně chodit do školy, tak je potřeba, aby prostě nebyly nemocný. No a další věc je, že my se teďka bavíme pořád jenom o tom, že někdo má pozitivní PCR test, anebo že tedy je nemocný, to není to též úplně, a že je nemocný a potom tedy se uzdraví. Ale bohužel ten koronavirus je proto způsobil taky takovou pandemii, má i celou řadu neblahých vlastností. Mimo jiné napadá i jiné tkáně, než jenom ty sliznice v nose, ústech a v plicích, ale jde nám do ledvin, jde do mozku a je to poměrně nepříjemný virus. A proto se teďka začíná studovat a začínají se objevovat velice teda nepříjemné studie právě na téma toho long covidu a těch dlouhodobých následků, kdy lidé mají dlouhodobé třeba i neurologické potíže.
Je jich tolik, že už se na to tvoří studie?
Studie se na to tvoří, to kolik jich je, není úplně triviální. To jsou takové ty studie, kdy ti lidé tohoto typu, ten long covid, to nejsou takové příznaky, které by bylo jednoduché kvantifikovat. To je asi 30 různých příznaků a každý má třeba 2 nebo 3 z nich. Můžete mít třeba špatné soustředění a teďka to špatné soustředění je proto, že jste měli covid, anebo je to proto, že už jste rok nebo půl roku zavřený doma. Že jo? Takže tyhle ty studie, to bude trvat ještě poměrně dlouho, zejména tak, aby ta statistika byla robustní. Navíc v každém státě přece jenom ta koordinace není po světově tak dobrá. Každý stát to má trošku jinak, takže...
Je to spíše v začátcích, předpokládám, ale může se to týkat i dětí? Vy jste před chvílí řekl,
že... právě, že se to týká dětí.
Ano, protože stále v české veřejnosti, minimálně tedy na internetu, se sdílejí zkušenosti s tím, že děti, nebo možná naděje, že dětí se to netýká, že děti zvládají covid líp než dospělí, nebo starší lidé.
To druhý je pravda. No, děti zvládají covid líp než dospělí, ale není pravda, že by... To ani pro ně nebylo rizikové a není pravda, že by neměli poměrně velkého procenta dlouhodobé následky. Nakolik jsou vážné, a to není úplně jednoduché, to rozhodnout a určitě ještě k tomu potřebujeme studie, a které se doteď vlastně moc nedělaly právě proto, že bylo potřeba řešit jiné věci a ty nemocnice mají dost jiných starostí, ale ty studie přichází a zase platí podle mě to riziko té předběžné opatrnosti. Když to vypadá, že by to mohlo být, že by to mohl být větší problém, tak bych byl radši opatrný.
Ještě jednu věc, kdyby děti nebyly očkované, mohl by se virus se zaměřit, jak se taky říká, na ně? Mohl by mutovat nebo vytvořit variantu, která by byla nebezpečná zvlášť pro děti?
No, úplně nějaké jednoduché to není, ale ano, samozřejmě virus se optimalizuje na to prostředí, které má k dispozici. To prostředí se mění i tím, že na začátku byla celá lidská populace naivní, nikdo neměl protilátky, virus se mohl šířit krásně, ta situace se změnila, teď už je to jiná, takže na začátku hlavně vyhrávaly varianty tím, že se šířili co nejrychleji, ten virus, který se šířil lépe než ostatní, tak prostě udělal, nakazil víc lidí a postupně přerostl. Ale ta doba se změnila, proto taky bylo těch variant tak strašně mnoho a teď už jich je jenom pár, protože ty, které byly rychlejší, vyhrály. A teď začnou soupeřit na trošku jiném poli. Bude to i právě to, že jak budou dobře reagovat na tu imunitu a možná se začnou měnit i vlastnosti toho viru ve smyslu, jestli bude způsobovat chorobu nebo ne. To, v čem je ten virus taky nebezpečný, je, že se šíří před tím, než máte příznaky.
Ano,
proto se s ním tak těžko bojuje a nosíme všichni roušky, i když nám nic není, protože co když už nám něco je, my to ještě nevíme.
Molekulární genetik Jan Pačes, díky, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Vám, kteří nás sledujete, děkuji za pozornost. Podcast Ptám se já najdete taky na svých oblíbených podcastových aplikacích a můžete nám i psát po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na e-mailovou adresu audio@cz.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.